pagi bersama saya Nur Syazwani Safasham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Seperti biasa, jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawan.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tumpuan, kami di Astro Awan ini pastinya kini terarah kepada beberapa perkara, termasuklah situasi banjir yang difahamkan semalam ada 3 negeri yang terjejas. Pada pagi ini sudah berkurang kepada 2 negeri, Afizi.
Ya, betul tu. Dan negeri-negeri yang masih lagi terjejas berada di pantai timur itu Terengganu dan juga Kelantan, yang mana setakat pagi ini kemas kini terbaru memperlihatkan ada sedikit saja penurunan mangsa ataupun jumlah mangsa banjir itu di kedua-dua negeri, yang mana Terengganu keseluruhannya kedua-dua negeri ada 3,973 orang daripada 1,059 mangsa. Ada 35 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di kedua-dua negeri terbabit. Dan untuk Terengganu, kalau kita boleh fokuskan, ada 3,600 mangsa daripada 963 keluarga dan ada 29 pusat pemindahan sementara dibuka. Manakala di Kelantan, ada 6 PPS dibuka yang menempatkan 373 mangsa daripada 96 keluarga. Jadi ini antara perkembangan awal banjir pada awal pagi ini. Kita harapkan bah ini akan terus reda daripada semasa ke semasa, tetapi melihat kepada ramalan cuaca dan sebagainya, kita jangkakan mungkin akan berlaku beberapa siri episod hujan lebat yang mengakibatkan bencana banjir ini. Dan kepada mereka yang berada di kawasan berisiko, hotspot-hotspot yang sememangnya telah diketahui akan berlaku banjir jika keadaan hujan lebat itu berlarutan, diharapkan berada dalam keadaan siap siaga, jaga barang-barang keperluan dan sebagainya boleh di orang kata pack lebih awal, diletakkan di tempat yang tinggi, dokumen-dokumen penting dan sebagainya. Serta paling penting adalah ikut arahan pihak berkuasa, kerana kita sering kali kalau banjir Syazwani, mesti ada saja cerita berkaitan dengan individu tak mahu berpindah apabila diarahkan dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa arahan itu dapat diikuti oleh mereka yang berada di kawasan-kawasan hotspot banjir.
Ya, dan seperti yang Afizi katakan tadi, kalau ikutkan kepada ramalan cuaca, penting juga untuk kita tahu apa ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia. Contohnya, setakat malam tadi, amaran hujan berterusan tahap buruk pada kalau ikutkan kepada kategori, kategorinya kalau oren, berwarna oren bermaksud pada amaran buruk. Jadi negeri yang terjejas akibat daripada kategori ini adalah hujan lebat berterusan yang dijangka berlaku di Kelantan dan juga Terengganu. Ini sangat penting sebab walaupun ketika ini jumlahnya mungkin menurun sedikit ketika ini berbanding semalam, tetapi apa yang kita khawatiri adalah jumlahnya akan bertambah dari semasa ke semasa berpandukan kepada amaran cuaca ini. Di Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih, manakala Terengganu difahamkan di seluruh Terengganu itu, manakala Pahang di Kuantan. Jadi mereka yang berada di kawasan-kawasan terlibat ini perlu terus cakna dengan situasi semasa. Kalau diarahkan berpindah, segera berpindah. Pada tahap waspada pula, di Perlis, Kedah baru saja tutup semua PPS, tapi kita khawatir juga PPS akan dibuka semula susulan daripada hujan berterusan yang dijangka berlaku sehinggalah hari ini 23 November. Kedah, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap dan juga beberapa lagi kawasan termasuklah di Pulau Pinang dan juga Perak. Perak juga awal minggu ini semua PPS ditutup. Jadi di kawasan-kawasan yang terlibat ini perlu sentiasa beri perhatian kepada amaran cuaca yang akan berlaku sehinggalah tarikh-tarikh yang diumumkan. Contohnya amaran buruk itu sehingga esok di Kelantan, Terengganu. Jadi kalau dah diarahkan berpindah, siap siaga dengan barang-barang keperluan yang diperlukan, terus sahaja berpindah ke PPS yang telah pun ditetapkan.
Ya, betul tu. Dan juga sebarang penyakit bawaan air dan sebagainya itu, penyakit berjangkit, kalau ada penyakit-penyakit berkenaan sebelum nak pindah masuk ke PPS itu, maklumkan kepada petugas kesihatan mungkin untuk kita elakkan sebarang penyebaran penyakit berjangkit ini. Terutama ketika mana kadangkala sekarang ini lihat kepada influenza COVID-19 masih lagi ada dan sebagainya yang mungkin perlu diberikan perhatian. Baik, dalam masa yang sama juga kita ada message daripada Bakal yang bertanah agung kan, yang mana Sultan Ibrahim semalam telah pun ada beberapa titah bersempena dengan Hari Keputeraan Baginda, yang mana Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah pelantikan baginda sebagai bertanah agung ke-17, bukan satu kenaikan pangkat tapi tambahan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan masa dan tenaga sebagai ketua negara. Dan kata baginda, keutamaannya bukan untuk menjaga kepentingan politik 222 wakil rakyat tapi 33 juta rakyat Malaysia, dan perkara itu akan menjadi kepentingan baginda. Dan kata baginda, negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah baginda sebutkan dahulu semasa di Pasir Gudang, iaitu virus perpecahan. Dan virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci-mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Dan kata baginda lagi, baginda menyeru semua pemimpin politik untuk bertolak ansur dan berhormat menghormati yang tersatu sama lain, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Jadi kita juga ketahui pada 27 Oktober lepas, Sultan Ibrahim telah pun dilantik sebagai Putera Agong ke-17 dan ini menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Abdul Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan pemerintahan buka kuasa 30 Januari 2024. Saya kira ini satu mesej yang jelas daripada bakal Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, kerana kita lihat bagaimana perpecahan telah pun berlaku sepanjang saya kira 5 tahun kebelakangan inilah yang mengakibatkan pertukaran Perdana Menteri 3 kali, dan kita tak sempat nak rancang apa pun ketika mana kita dilanda krisis COVID-19 dan jadi juga krisis kepimpinan dan juga krisis politik dalam negara. Jadi untuk handle 2-3 krisis yang berlaku dalam satu-satu masa di Malaysia ini adalah satu perkara yang cukup sukar. Dan kita juga berterima kasih kepada Al-Sultan Abdullah kerana kebijaksanaan baginda telah pun membuatkan ataupun membawa keluar negara daripada polemik politik dengan penubuhan kerajaan perpaduan pada ketika ini, di samping membawa Malaysia keluar daripada COVID-19. Dan saya kira virus perpecahan yang dinyatakan Sultan Ibrahim ini adalah satu perkara yang sememangnya bukan lagi perkara baru. Semua orang tahu, tapi ia memerlukan sikap, iltizam kepimpinan politik daripada semua mereka yang digelar ataupun diberikan amanah untuk menggalas tanggungjawab memimpin itu sendiri. Kerana kita tengoklah di media sosial pun sekarang ni macam terlampau toksik dengan perkara-perkara politik, sehingga kan ada gelaran-gelaran, saya sebutkan sikit tapi ini gelaran yang tak baiklah, gelaran seperti Malaun, Walanon dan sebagainya. Saya kira gelaran-gelaran yang umpama menghina ni kita patut tinggalkanlah, kita pergi kepada budaya yang lebih baik ketika mana kita ada perbezaan pendapat, percanggahan ideologi politik yang berbeza dan sebagainya. Perkara sedemikian tidak sepatutnya menjadi satu perkara yang kita berikan keutamaan sehingga membawa kepada bibit-bibit perpecahan kepada negara yang telah pun kita bangunkan lebih daripada 60 tahun. Jadi ini satu, saya kira macam, saya boleh kata ini macam amaran awal daripada Sultan Ibrahim yang bakal menjadi Pertuan Agong, dan mereka yang akan memimpin negara ataupun parti-parti politik perlu bersedialah dengan teguran-teguran dan juga nasihat daripada Sultan Ibrahim yang sememangnya kita tahu sifat kepribadian baginda itu sememangnya lantang dan menyuarakan isu-isu terutama sekali berkaitan dengan kepentingan rakyat.
Ya, apa yang penting juga titah baginda ini adalah di mana baginda menyeru semua pemimpin untuk bertolak ansur. Itu satu saya kira amaran yang keras juga tapi dibahaskan dalam bahasa yang lebih orang kata senang.
Berlapik
untuk diterima, dan juga hormat menghormati antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Ini juga penting sebab berdasarkan laporan yang kita terima semalam, laporan yang dikeluarkan oleh PAC ataupun laporan Ketua Audit Negara yang dibentangkan di Dewan Rakyat semalam, mendedahkan jumlah kerugian ataupun kehilangan wang awam berjumlah, bukan sikit Hafizi, 618.71 juta ringgit. Ini kalau kita berbalik kepada titah baginda tadi, baginda menyeru agar tingkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Kita baru saja terima laporan ini, jadi ia macam agak bercanggah sikit. Sebab kalau wang rakyat ini satu jumlah yang sangat besar, menurut Ketua Audit Negara, Datuk Wan Suraya menyatakan pengurusan program penanaman padi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyumbang faktor terbesar iaitu 448.87 juta ringgit, diikuti pengurusan dua projek pembangunan hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi berjumlah 14.33 juta ringgit, pengurusan dan kawal selia senjata api, jabatan dan agensi Kementerian Dalam Negeri 6.34 juta ringgit dan perkara ini antaranya berkaitan pemberian pengecualian denda yang dikenakan ke atas kelewatan pembekalan dan penghantaran baja, penyaluran subsidi dan insentif pesawah tidak optimum, kegagalan mengutip hasil pajakan tanah dan juga perolehan secara pergantian pelupusan senjata api tidak dibekalkan sepenuhnya. Jadi saya kira berdasarkan laporan ini perlu ada penjelasan terutamanya daripada kementerian-kementerian yang terlibat itu mengapa perkara ini terjadi dan mengapa jumlahnya begitu besar, bukan hanya ratusan ribu ringgit tetapi makan sehingga jutaan ringgit. Jadi ini yang perlu penjelasan lebih lanjut. Tetapi antara syor yang dikemukakan adalah kementerian, jabatan serta agensi dimohon untuk menjalankan kajian terperinci. Itu kajian, belum laporan lanjut selepas itu. Bagi setiap cadangan projek terlebih dahulu sebelum diluluskan. Selain itu, pihak yang terlibat juga harus mempertingkatkan aspek pemantauan bagi memastikan segala projek, aktiviti mahupun program-program yang dilaksanakan ini mengikut jadual ataupun perancangan yang ditetapkan. Ini baru laporan yang dibentangkan ini. Saya kira laporan kedua. Belum lagi masuk yang ketiga nanti menjelang akhir tahun. Dah nak akhir tahun dah pun. Menjelang tahun depan nanti.
Ya, betul tu. Kerana kalau kita tengoklah jumlah kerugian ataupun kehilangan wang awam ni, 618.71 juta ringgit. Bayangkan berapa banyak sekolah-sekolah boleh kita naik taraf, berapa banyak doktor-doktor boleh kita ambil secara tetap, berapa banyak pembinaan-pembinaan hospital dan bagaimana berapa banyak individu-individu yang berada dalam kategori B40 boleh kita keluarkan mereka daripada garis kemiskinan melalui wang 618.71 juta ringgit. Jadi ini satu jumlah yang cukup banyak. Jadi saya kira satu perkara yang perlu kita lihat juga adalah berkaitan dengan bagaimana laporan Ketua Audit Negara ini perlu dibahaskan di Dewan Rakyat. Sebab kita dah tak nak dalam satu isu kan, bila kita keluarkan sesuatu laporan baru kita kenal pasti kata kita ada kehilangan wang di sini dan sebagainya. Kemudian berlaku episod tuduh menuduh menyatakan bahawa ini berlaku semasa di pemerintahan ini, ini berlaku semasa di pemerintahan ini. Ini diluluskan kertas kerja ini. Siapa yang sign tu, ini dibuat oleh individu berkenaan, individu ini. Jadi episod balah berbalah di antara pemimpin apabila sesuatu kehilangan wang awam itu berlaku. Memang dia akan berterusan lah di media dan sebagainya. Jadi saya kira satu perkara yang boleh kita lakukan adalah untuk kita bahaskan laporan Ketua Audit Negara ini di Parlimen, peringkat Parlimen. Di situ kita hadirkan 222 ahli Parlimen dan kita berbahas secara ilmiah di antara satu sama lain. Bagaimana mungkin kita boleh memastikan bahawa segala keterisan kehilangan wang awam ini dapat kita bendung dan kita elakkan daripada semasa ke semasa. Memang akan berlaku keterisan kehilangan wang ini, tak dapat kita nak nafikan ia akan berlaku setiap kali dasar dan juga program itu yang dilaksanakan itu tidak mencapai piawaian ataupun bertepatan dengan keberkesanannya. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat memaksimalkan apa kerugian berkenaan dan juga kita dapat kenal pasti kaedah dan juga cara untuk kita elakkan daripada ia berlaku dan juga minimumkan situasi berkenaan. Dan saya kira ini satu perkara yang perlu kita berikan perhatian, tak kira daripada pemimpin pembangkang ataupun kerajaan. Ini satu usaha yang perlu dilakukan dan juga diperbahaskan di Dewan Rakyat itu. Dan cerita tentang Dewan Rakyat juga, kita tahu bahawa RUU berkaitan produk rokok telah pun diberikan jaminannya daripada Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa yang menyatakan bahawa RUU berkenaan akan dibentangkan sebelum selesai persidangan Dewan Rakyat yang berlangsung 30 November ini. Kata beliau, ini untuk tangani isu kelompongan terhadap gel nikotin yang telah dikecualikan daripada senarai racun di bawah Akta Racun 1952 pada April lepas. Dan undang-undang ini penting untuk dibentangkan segera bagi memastikan wujud kawal selia yang komprehensif kepada produk merokok yang telah dibuktikan secara saintifik akan memudaratkan kesihatan. Dan kata Dr. Zaliha, KKM akan membentangkan pindaan cadangan rang undang-undang itu dengan mengambil kira pandangan yang telah dikemukakan Peguam Negara untuk pertimbangan mesyuarat jemaah menteri yang dijadualkan pada Jumaat ini. Dan RUU berkata rokok ini bertujuan mengawal penjualan dan pembelian produk tembakau, bahan merokok, produk pengganti tembakau dan peranti merokok demi kesihatan awam untuk melahirkan satu generasi baharu bebas daripada merokok. Cuma seperti yang kita ketahui, pejabat Peguam Negara telah menyatakan bahawa ada RUU berkenaan dia umpama macam tidak selari dengan perlembagaan yang mana ia melibatkan hak hak orang kata hak sama rata kepada individu yang lahir atas daripada tahun 2007 itu. Dan kita harapkan bahawa ada satu perkara yang boleh dibincangkan di peringkat kerajaan. Sebab KKM keluar kenyataan sedemikian rupa. Pejabat Pegawai Negara keluarkan kenyataan sedemikian. Tapi saya rasa benda ni tak patut pun berlaku kalau kata ada satu kesatu paduan di antara mereka untuk meluluskan rang undang-undang berkenaan. Jadi sekiranya bila ada dua kenyataan yang lain yang berbeza Canggah. Parti, memang dalam kuasa masing-masing lah untuk memberikan pandangan. Cumanya bila ada dua pandangan ini, kita dapat lihatlah sebenarnya memang ada sedikit macam mana nak kata?
Pertelagahan di situ.
Bukan pertelagahan, dia macam berbeza pendapat sama ada berkaitan dengan RUU berkenaan. Jadi saya kira ia seharusnya dibawa ke mesyuarat kabinet kot untuk kita perbincangan dengan lebih lanjut. Sebab kat situ semua menteri ada kan, semua boleh bincang kat situ kan. Siapa yang menyokong, siapa yang tidak, siapa yang tak menyokong, kenapa dan sebagainya yang boleh kita perhalusi daripada semasa ke semasa. Sebab penting kan untuk kita lahirkan generasi
itu satu,
bebas rokok ni.
Satu lagi perkara yang adalah apabila ada suara-suara di luar sanalah yang melihat perkara ini sengaja dilambat-lambatkan untuk dibentangkan. Sepatutnya dah dibentangkan pada sebelah awal tahun pada sidang parlimen. Tapi akhirnya dibawa pula ke akhir tahun ini sehinggalah sebelum 30 November. Malah jaminan yang disuarakan sebelum ini katanya akan dibentangkan. Tetapi masih lagi orang kata dilihatlah sebagai dilambat-lambatkan. Tidak tahu apa sebabnya. Jadi apabila dibentangkan nanti sebelum 30 November, sebelum sidang parlimen untuk sesi ini berakhir, kita harap mungkin ada satu keputusan yang dapat dicapai secara bersama, secara kolektifnya, dipersetujui bersama dengan kesemua ataupun mungkin suara majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat itu untuk tangani isu-isu tersebut yang katanya bercanggah pendapat itu juga dapat dicapai bersama dan sebagainya.
Tapi kita ada seminggu lagi, Syazwan ni.
Sebelum berakhir 30 November.
Betul. Ya,
minggu depan berakhir perkara sidang parlimen ini.
Dan dalam tempoh seminggu tu contoh kalau dibentangkan, dia ada panjang lagi proses nak bahas.
Dan aturannya pun sudah pun ditetapkan sebenarnya.
Betul. Jadi ada sedikit ni lah. Ini semua
lihat.
Orang tahu lah. Tak payah kita nak cerita
open
banyak-banyak.
Secret, kan?
Open secret lah katanya.
Okey, tapi bukan apa yang bukan open secret ketika ini adalah kita tinggalkan laporan itu, kita tunggulah menjelang akhir 30 November nanti kita tengok apa keputusannya. Yang bukan open secretnya adalah apabila Ketua Polis Negara telah pun menyatakan laporan palsu. Laporan palsu berkenaan apa? Berkenaan dengan ancaman bom di sekolah. Sejak beberapa hari lepas, beberapa negeri dilaporkan terima ancaman bom di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah antarabangsa di Pulau Pinang, di Ipoh, malah KL dan juga Selangor juga menerima laporan yang sama. Tetapi difahamkan setakat semalam, 2 petang Rabu, kesnya meningkat sehingga 37. Walaupun sebelum ini Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menyatakan bahawa laporan tersebut, ancaman bom itu adalah palsu dan dilakukan oleh bukan warga negara Malaysia. Dan katanya untuk seek attention lah, untuk mendapatkan perhatian kerana ada masalah kesihatan sebelum ini. Tetapi ketika ini apa yang kita bimbangi adalah sudah pun meningkat ke 37. Dan akan tertinggi direkodkan di Selangor dengan 15 kes, manakala Kuala Lumpur dan Johor masing-masing 6 kes. Pulau Pinang pula ada 3 kes serta masing-masing 2 di Perak dan juga Negeri Sembilan. 1 kes dilaporkan di Kedah, Sabah dan juga Sarawak. Maksudnya kita dah lihat hampir keseluruhan negeri ada terima laporan ancaman bom ini. Benda ni memang kita tak sepatutnya gelak.
Betul.
Tapi kita tahu ini adalah laporan palsu yang mungkin akan mencetuskan panik. Bukan mungkin, memang mencetuskan panik dalam kalangan tenaga pengajar dan juga pelajar. Apabila email tersebut diterima oleh guru, pastinya laporan polis akan dibuat. Kemudian apabila laporan polis dibuat, polis akan bergegas ke tempat kejadian untuk memeriksa. Jadi bila polis datang ke tempat tersebut, ke sekolah itu, ia akan mencetuskan panik bukan sahaja di sekolah tetapi juga di kawasan setempat untuk memastikan tiada insiden itu yang berlaku.
Ya, betul tu. Dan ketika proses pengusungan pun kita takut orang ramai panik, berlari-lari, terpijak orang sana sini dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu, walaupun dia ancaman bom palsu, tapi satu ancaman yang sememangnya kita tidak boleh ambil mudah ketika mana kita di Malaysia ini begitu keras menyatakan sokongan kepada rakyat Palestin dan juga begitu keras dan juga lantangnya suara pemimpin-pemimpin kita dalam mengutuk kekejaman Israel. Jadi aspek keselamatan yang mana ia berkait dengan isu semasa juga perlu kita titik beratkan. Jadi kita harapkan bahawa jika ada terima panggilan, pihak sekolah akan laporkan kepada pihak polis secepat mungkin untuk diperiksa keadaan dan juga fasiliti sekolah berkenaan. Okey, kita ada banyak lagi berita-berita menarik di astro.com, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan. Dan semalam antara tumpuan di astroawani, kita tahu ada banyak tumpuan. Antara tumpuan lain adalah berkaitan dengan pengasuh warga Indonesia yang telah pun didakwa mengabaikan seorang bayi perempuan, iaitu Kasih Aulia Faizul yang berusia 2 bulan yang maut selepas 2 hari dihantar ke pusat asuhan tersebut. Dan pengasuh warga Indonesia itu telah pun mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengabaikan bayi tersebut. Mulyati Khalim membuat pengakuan itu selepas dibaca di hadapan hakim, dan mengikut tuduhan, ibu kepada 4 anak itu didakwa sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga Kasih Aulia. Dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara maksimum 20 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Tetapi pada masa yang sama, kita nak lihat ini pengasuh yang difahamkan juga semalam juga didakwa adalah pengusaha taska tersebut.
Pengasuh dan juga pengusaha.
Betul. Patutnya semalam pengasuh dan juga pengusaha. Tapi ini laporan yang terpalit kepada pengasuh tersebut. Jadi okay, perincian lanjutnya kita akan bawakan dari semasa ke semasa lah, Fizi.
Ya, betul tu. Kerana kita juga ketahui bagaimana sebenarnya, sebab kalau
apa yang
ikut
berlaku itu,
apa yang berlaku dan sebagainya itu akan diperincikan di mahkamah. Kita akan dengar daripada semasa ke semasa. Dan dalam masa yang sama lagi kes
libatkan
kanak-kanak, iaitu ada satu kes di Greek, mana seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun dipercayai dirogol secara bergila-gila 7 lelaki yang juga rakan abangnya di sebuah kampung pada 3 November lepas. Ketua Polis Daerah Greek, Superintendent Zulkifli Mahmud berkata hasil siasatan mendapati kejadian itu disaksikan oleh adik mangsa berusia 9 tahun. Dan pihaknya terima laporan berhubung kes itu pada pada Isnin lepas. Dan ibu mangsa telah beritahu bahawa anak perempuan mereka dirogol. Kejadian itu disaksikan oleh anak lelaki mereka yang juga adik mangsa. Dan siasatan lanjut mendapati 3 November lepas sekitar jam 2 petang, saksi telah melihat tujuh orang rakan abangnya berusia lingkungan 13 hingga 31 tahun merogol kakaknya di dalam bilik rumah jiran sebelah. Dan 6 daripada suspek merupakan adik-beradik dan seorang lagi rakan mereka. Dan saksi itu maklumkan kejadian umpama telah berlaku beberapa kali terhadap kakaknya yang tidak bersekolah. Jadi pasukan polis telah pun menahan kesemua suspek pada sebelah malam tadi. Ini kes.
Saya baca, tak sanggup nak baca sebenarnya.
Bayangkan 11 tahun dirogol daripada umur 13 sampai 31 tahun secara bergila-gila.
Tujuh orang.
Dan ia episod yang bukan berlaku sekali tapi beberapa kali seperti yang telah pun dimaklumkan oleh saksi. Walaupun ia pada peringkat siasatan pada ketika ini, tapi saya kira ini satu wake up call. Betul. Dan juga pengajaran kepada kita semua untuk pastikan bahawa keselamatan kanak-kanak itu perlu dititik beratkan di perkara yang paling utama saya kira. Tak kiralah apa pun alasan kita dewasa ni berikan, penat bekerja dan sebagainya. Tapi saya kira untuk melindungi kanak-kanak yang masih lagi belum dapat berfikir secara baik, secara orang kata mumais tu kan.
Satu lagi apa yang penting selain daripada tanggungjawab ibu bapa dan juga komuniti itu adalah bagaimana awareness itu sangat penting.
Betul.
Sebab kita tahu ini bukanlah satu kali berlaku, beberapa episod yang berlaku. Sekiranya awareness itu dapat disuarakan dengan lebih besar, mungkin kanak-kanak yang berusia 11 tahun ini dapat melaporkan kepada pihak berkuasa sendiri selepas perkara tersebut pertama kali berlaku. Mungkin atas kerana bimbang ataupun malu, mungkin laporan itu lambat dilakukan. Jadi sekiranya awareness itu memang ada dalam diri kesemuanya rakyat Malaysia, pastinya ia akan dapat dihindarkan lebih awal.
Ini membuka ruang kepada isu-isu masalah sosial yang berlaku dalam negara. Okey, baik. Anda boleh baca semuanya di astro.com dan juga buletin awal. Seterusnya kami akan bawakan laporan-laporan lanjut berkaitan dengan banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita nak pergi kepada segmen GUSME.
Okey, 4 tahun lalu Muhammad Zarif Idris hanya menjual komputer riba di rumah, namun kini dia berbangga apabila mempunyai 2 cawangan kedai menjual komputer riba berjenama pada harga mampu milik.
Pemilik Zarif refurbished laptop ZRL itu mengambil keputusan menjadi usahawan selepas menamatkan perkhidmatannya dalam bidang kejuruteraan di sebuah syarikat swasta pertengahan tahun ini. Kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian dari saya, Afizah Zaman.
Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi. Menurut Zarif, 37 tahun, impiannya menceburi bidang perniagaan menjadi kenyataan apabila membuka kedai menjual komputer riba pertama di Taman Sungai Dua Utama Butterworth, Pulau Pinang, diikuti cawangan kedua di Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan. Kejayaannya turut didorong oleh promosi yang giat dilakukan menerusi media sosial.
So, actually saya buat laptop ni start daripada before PKP. So, maksudnya 2019. End 2019 daripada rumah. So saya start buat 2 tahun setengah di rumah. And then start daripada after 2 tahun setengah tu, last year buat kedai ni. So dalam dalam setahun dah lah. And then mostly untuk kedai ni saya banyak praktik yang melibatkan media sosial lah. Especially untuk nak gain customer main ke sini lah. So especially Google review lah and others lah. Lepas daripada tu memang nampak kenaikan lah, maksudnya customer daripada 50% ke 70%. Dan daripada tu kita role model kita untuk buat second brand lah dekat Nibong Tebal.
Ketika ini pihaknya mahu mengukuhkan kedudukan di kawasan utara selain merancang membuka cawangan ketiga di Padang Serai, Kedah dalam tempoh 2 tahun akan datang.
Daripada media sosial ni boleh kata more 50% lah, lebih daripada 50% lah. Sebab mostly bila customer main, kita akan tanya dapat daripada mana. So dia mention daripada media sosial ni. Kita mostly memang Penang utara, area utara bang. Area utara, Kedah, Penang, Perlis pun ada, Perak pun ada. Tapi kita pun banyak post lah. Sampai ke Sabah Sarawak pun kita post. Golongan student yang bekerja ni paling banyak lah, range umur bawah daripada 50 tahun lah orang kata. Yang mostly daripada student lah. Student, cikgu-cikgu, kemudian ada juga golongan dia ada target sebab kita ada different category of laptop. Kita ada full HD touchscreen ni untuk most kepada golongan yang orang kata apa, yang executive sikit lah untuk cari ni kan. Lepas tu kita ada tablet laptop, kita ada under 1K punya laptop. Mostly untuk student lah yang cari.
Bagi meraih keyakinan pelanggan, ZRL turut menawarkan perkhidmatan selepas jualan, serta khidmat membaiki komputer bagi memastikan pelanggan mendapat kepuasan bagi setiap pembelian.